Другі ліст апостола Яна. Старэйшы, выбранай гаспадарыні і яе дзецям, якіх я люблю ў праўдзе. І не толькі я сам, але і ўсе, што пазналі праўду, дзеля праўды, што захоўваецца ў нас, да якая застаецца з намі ў вечнасці. Ласка, міласэрнасць, супакой ад Бога Айца і ад Господа Ісуса Хрыста, Сына Айца, хай будзе з намі ў праўдзе і любові. Я быў вельмі рады, што сярод дзяцей тваіх знайшоў такіх, што жывуць у праўдзе, як мы атрымалі прыказанне ад Айца. І цяпер прашу цябе, гаспадарыня, не як новае прыказанне пішучы табе, але як тое, што мелі мы ад пачатку, каб мы любілі адзін аднаго. І тое ёсць любоў, каб мы жылі паводле прыказанняў яго. Гэта тое прыказанне, якое вы чулі ад пачатку, каб вы жылі паводле яго. Бо з'явілася на свеце многа зводнікаў, якія не вызнаюць, што Ісус Хрыстос прыйшоў у целе. Гэткі чалавек ёсць зводнік і антыхрыст. Глядзіце самі на сябе, каб не страцілі вы таго, над чым папрацавалі, але каб атрымалі плату поўную. Кожны, хто адступае ад навукі Хрыстовай і не трымаецца яе, не мае Бога. А хто трымаецца навукі Хрыстовай, той мае і Айца, і Сына. Калі хто прыходзіць да вас і не прыносіць гэтай навукі, не прымайце яго ў дом і не вітайце яго. Бо хто яго вітае, стаецца ўдзельнікам яго злачынства. Шмат маю я вам напісаць, але не хачу на паперы і атрамантам, бо спадзяюся, што да вас прыйду і з вамі пагавару з вусна ў вусны, каб радасць наша была поўнаю. Вітаюць цябе дзеці сястры тваёй выбранай. Амін.